Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Одні я хочуть вивучати мову, інші я почати розмовляти по-білоруську, а ще інші я просто зустрітися зі своїми однодумцями. Учора у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбулася зустріча «Мова на нова, приміркована я до дня волі». Для мікрофона Анна Петровська. Вітаю у передачі «Під знаком погоні». Тягом ближайших 15 хвилин скажемо якраз про «Мову на нова», поговоримо так само про Біловежу, її фольклор і пущанські екскурсії. З'їхавши зі своєї айчини, білоруси хочуть тримати сув'язь з рідною мовою. Тому уже год у Білостоку протягуються курси «Мова на нова». Гэта адмисловая зустріча, де головний герой – мова – падається праз концерти, цікавих гостей чи майстер-класи. Учора у білоруським хабі «Нова земля» у Білостоку відбулася зустріча приміркована до Дня волі. Але свято було подвойне, покольки «Мова на нова» у Білостоку існує уже год. Говорить ведучи курсов поет ды музыка Ігар Палынскі.
У нас сёння двайное свята. Летась мы акурат днём волі стартавалі нашы заняткі. І такім чынам мы сёння адзначаем гадавіну разам з днём волі. Зразумела, што сённяшняя наша гісторыя, сённяшняя наша тэма, яна звязаная з днём волі, а не горш. Але мы вырашылі, што проста правесці звычайныя заняткі гэта не так цікава. І мы з Каці Ваданосавай, яка з'яўляецца таксама адной з арганізатарак і вядучых «Мова на нова», подрыхтавалі канцэрт.
Каб так падвесці год курса «Мова на нова», што ўдалося, чаго бы яшчэ хацелася?
За гэты год «Мова на нова» з такой маленечкай ініцыятывы вырасла такое ў агульнасупольніцкую з'яву. Ну, до нас прыходзяць абсалютна розныя людзі і з беларускай дыяспары, і з беларусаў падлячча, і мы заўсёды гэтаму вельмі радуемся, асабліва калі прыходзяць людзі новыя, мы замі знаёмімся і пачынаем сябраваць. Мы правялі каля 20 заняткаў. Вось гэта занятак 12 у гэтым сезоне. Але вы ўжо папярэдні сезон, хіба каля 20 такіх фактычна імпрэзаў мы правялі, таму што мы стараемся на кожную сустрэчу запрашаць цікавых людзей. Гэта творцы, гэта музыкі, гэта пісьменнікі. І гэта ўвогуле хто заўгодна, хто можа расказаць штосьці цікавае па-беларуску. Таму што галоўная задача «Мова на нова» гэта паказваць, што беларуская мова можа выкарыстоўвацца абсалютна ва ўсіх сферах жыцця, што яна ніякая там не маргіналізаваная. На ёй абсалютна можна ствараць вялікае, у піку нават вось гэтым всякім заявам вусатым.
Вось мы гаворым заняткі «Мова на нова», а гэта сапраўды не заняткі, а такія творчыя сустрэчы. Паказаць усім, што няма чаго саромецца, а наадварот, трэба быць годным.
Адукацыйная штука, адукацыйныя моманты ў нас таксама абавязкова ёсць. Гэта і лексіка, гэта і граматыка. І мы лічым гэта таксама важна, таму што людзі, каторыя прыходзяць вельмі часта на імя, скажам так, вось, яны ўсё адно атрымаюць дозу трошачкі ведаў па граматыцы беларускай мовы, і гэта дазволіць ім паляпшаць свае веды. Хаця, ну, мы не з'яўляемся моўнымі пурыстамі тут. Мы наадварот за тое, каб людзі размаўлялі па-беларуску так, як могуць, каб лупілі на трасянцы, а наша тут ужо задача, ну, трошачкі падказваць, можа быць, некаторыя рэчы, якія будуць дапамагаць людзям паляпшаць свае веды беларускай мовы. Але гэта, ну, такая, як бы, гісторыя не прымусовая ні разу. Мы адмыслова адыходзім ад нейкіх акадэмічных межаў і стараемся, каб гэта ўсё было максімальна жыва.
Што можна сказаць пра БНР у адносінах да «Мовы на нова»?
Мы назвалі сённяшнюю імпрэзу «Дзень волі, дзень мовы», таму што без мовы не існуе нацыі. Фактычна, гэта калі я не памыляюся аднойчы на імпрэзе, я пачуў ад пісьменніка Алеся Аркуша, яшчэ ў Полацку хіба. І вось ад таго моманту я весь час вось пра гэта думаю. Таму што мова, так як яна ў нас ёсць, яна сфармаваная, яна цудоўная, яна працуе ідэальна, бездакорна, яна з'яўляецца адным з падмуркаў нашай незалежнасці. І Дзень волі, адно з галоўных святаў незалежнасці як такой, на маю думку, безумоўна карэлюецца з беларускай мовай. Сёння мы будзем чытаць на занятку устаўныя граматы, усе тры, глядзець, якой мовай яны напісаныя, якая лексіка там выкарыстоўвалася. Таму мне здаецца, што тут абсалютна наўпроставая сувязь.
Там дверь. венгри па сэрцах танчаць крывавыя танга.
Мне падаецца, што вынікі падводзіць яшчэ рана.
Вядучая курсы Кацярына Ваданосава.
Мне трошку бракавала колькасці нашых заняткаў, таму што мы сустракаемся звычайна раз на два тыдні. Мне як настаўніца, як выкладчыку падаецца, што гэта малавата, што трэба трошкі часцей сустракацца, але, на жаль, знешнія умовы дыктуюць нам свае, прабачце за таўталогію, умовы. І проста фізічна не маглі ладзіць заняткі штотыдзень, таму што у кожнага з выкладчыкаў і выкладчыц ёсць свае працы і дзеці, і трэба выдаткоўваць час на гэта ўсё. Але мяне вельмі цешыць тое, што мова на нова, я бачу плён. Я бачу вынік ад нашых заняткаў. Таму што тыя людзі, якія прыходзілі на пачатку, калі я толькі была гледачом, а я не ад самага пачатку, не ад узнікнення беластоцкай мовы на нова была выкладчыцай. Так вось тыя людзі, з якімі я сустралася год таму, калі толькі з Украіны прыехалі мы ў Беласток, я памятаю, як яны гаварылі пераважна расейску. А зараз я вельмі цешуся, калі чую, што яны, можа быць, не заўсёды, можа быць, час ад часу, але ўсё ж такі укручваюць у сваю лексіку беларускія словы. Гэта вельмі натхняе.
Прыходзяць тыя самыя людзі ці далучаюцца новыя?
Прыходзяць тыя самыя і далучаюцца новыя. І я сама перайшла з шэрага ў гледачоў у шэрагі выкладчыкаў, абсалютна неяк незаўважна для самой сябе. Таму што я магу сказаць, што мова на нова это не толькі пра навучанне і не столькі пра навучанне ў такім косным плане, такім вельмі сумным, нецікавым, калі ўсе сядзяць, пішуць нейкія заданні. Калі адрынуць сціпласць, я магу сказаць, што беларускую мову я ведаю даволі добра, але гэта не замінала мне хадзіць на заняткі ў якасці глядачкі, таму што гэта і атмасфера, гэта і весялосць, і жарты, і смех, і сур'ёзныя рэчы, і цікавыя рэчы, і госці, якія прыходзяць да нас. Таму я магу толькі пажадаць развіцця мовы на нова, каб яна ахоплівала ўсё большую колькасць людзей, гарадоў, каб урэшце-рэшт мы не здзіўляліся, калі сустракаем на вуліцы беларускамоўнага чалавека, таму што гэта мусіць быць нармальна.
Белавежская пушча. Натхненне паэтаў, музыкаў, месца рэлаксацыі ды адпачынку. Гэта таксама крыніца фальклору розных нацыянальнасцей, якія ад стагоддзяў жылі побач або ў самой пушчы. Не толькі Белавежа, але і навакольныя пушчанскія гміны маюць чым ганарыцца, гаворыць Мікалай Бушка, які ў Белавежы ладзіць славутае мерапрыемства «Ператоча».
Такое перакананне, што Белавежская пушча – гэта Белавежа. Аказваецца, што Гэта неправда, гэта цэнт Белавецкай пушчы у Польшчы, якраз у Беларусі гэта Камянюкі, але мы ж усе жыхары пры белавецкіх прыпушчанскіх вёсак таксама расталі пры Белавецкай пушчы. Правда, я толькі калі пайшоў у школу, то даведаўся, што лес, у які мы хадзілі за грыбамі, за ягадамі, у які я ездзіў з бацькам за дровамі, калі загатавлялі дровы, гэта Белавецкая пушча. Прыйшла фасцынацыя Белавецкай пушчы і каб паглыбіць свае веды, якраз у часе студіяў я зрабіў курс правадніков, экскурсаводаў по Белавецкай пушчы. Ну і гэта быў пачатак. Пушча – гэта природа, але таксама людзі, але таксама культура, конгломерат многіх культур. Так што да нас прыязджалі. Мы, у сэнсе беларусы, прымалі ўсіх, хто толькі хацеў тут прыязджаць. Так што калі зышла думка арганізацыі нейкай імпрэзы, нейкае мерапрыемства, якое прадстаўляла культуру ўсіх, а прынамсі многіх народаў, якія жылі ці жывуць у рэгіёне Белавецкай пушчы, тады аказалася, што гэтых народаў гэта не толькі палякі, не толькі беларусы, але і тут жылі і габрэі, да нас заязджалі цыганы ці ромы, тут жылі і татары, і літувісы, і немцы. Кожны з гэтых народаў пакінуў нешта нам. Трэба прызнаць, што жыхары Белавежы самой, дарэчы, ну, хто тут жыхар Белавежы, ці той, што там нарадзіўся і жыве сотні лет, ці той, што прыехаў некалькі год таму назад, але гэта крышку спецыфічны народ, так як і Белавежа гэта спецыфічны клімат, калі ўжо ў нас няма снегу, то яшчэ ў Белавежы ляжыць, там спецыфічны, гэта ж рэдка, дзе такая мясцовасць, якая акружана пасам 10 ці 20 кілометраў лесу. Трэба ж памятаць, што дзяржаўная граніца гэта толькі здаецца 70 некалькі гадоў. Народ, ну, крышку ён памяняўся через гэтым годы, можа, менталітэтам, але фольклор астаўся пахожы. Тія самыя сардэчныя, добрыя людзі. Не гледзячы на нацыянальнасць, я вяртаюся, што калі мы арганізуем ператочы, то налічылі, здаецца, 9 нацыянальнасці, якія пакінулі свой след. Гэта след і ў фальклоры, гэта след і ў назвах нашых вёсак, у нашых размовах, у нашых словах, выглядзе нашых жыхароў.
Звычайна, калі турысты прыязджаюць у Белавежскую пушчу, яны накіроўваюцца ў Белавежу, я глядаюць усе там атракцыі.
У часах, калі яшчэ ў Гайнёцы існавала турыстычнае бюро, быў такі нармальны як бы шлях, што экскурсію ў Белавежу пераймаў экскурсавод з Гайнаўкі, ён паказваў усё, што цікавае ў Гайнаўцы, па дарозе паказваў усё, што цікавае па дарозе, і ў Белавежы паказваў усё, што цікавае ў Белавежы. Большасць экскурсаводаў, я думаю, гэта белавежцы, і яны паказваюць і расказваюць пра ўсё, што чаго вывучылі, чы пра што прымалі веду перад усім аб Белавежы. Ну, хацелася б, каб яны затрымываліся больш часцей у Гайнаўцы. А так многа тых экскурсій затрымліваецца перад Соборам Святой Тройцы, бо тут ёсць дзе затрымацца для аўтобусу. І пасля, калі паглядзяць і паслухаюць пра славутую царкву, едуць проста ў Белавежу. Я ім не дзівуюсь, таму што калі запытаць гайнавіняна, дзе можа ў Гайнаўцы затрымацца аўтобус, то думаю, што акрамя таргавых цэнтраў няма такога месца. І турысты часамі затрымліваюцца, чи едучы туды, чи сюды, за пакупкамі ў таргавыя цэнтры. Такі эвенемент, малы гарадок, мае 6 чи 7 цэнтраў. Шкада, што прапала нешта, што можна было б у Гайнаўцы аглядаць. Выпадае толькі цешыцца, што існуе беларускі музей. Шкада толькі, што Гайнаўка, якая была многія гады, чыталася цэнтрам дрэваапрацоўчай прамысловасці, нічога не пакінула па сабе. Шкада, што за ведай уладаў, за рашэнне уладаў, ці прадпрыемстваў, ці горада, прапалі такія будовлі, якія былі ўпісаны ўжо статут дойлідства, якія былі забыткамі.
Таму турысты едуць у Белавежу?
Я не гавару для таго, каб наракаць, але гавару, што калі свет жыве з турыстыкі, то можа хтось задумаецца, што нешта прыйдзе і з турыстыкі Гайнаўцы.
Гаварыў Мікалай Бушка. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні на мове падласкіх беларусаў у 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.